Mana, sizlar ham bir vaqtlar yomon ishlar qilib, yaramas fikrda bo'lib, Xudoga begona va dushman edingizlar. Endi esa Masih o'zining insoniy badanini qurbonlikka bag'ishlab, o'z o'limi orqali sizlarni Xudo bilan yarashtirdi. Xudo bilan aloqaning uzilishi gunoh va quloq solmaslik orqali bizni Xudodan uzoqlashishimizni anglatadi. Yozuvlarda bu ruhiy o'lim deb hisoblanadi. Odam va Havo gunoh qilishlari bilanoq ularning Xudo bilan aloqalari uzildi. Endi ular uyalmay va qo'rqmay Xudoning huzurida tura olmasdilar. Xuddi shunday muqaddas Xudo ham gunohga chidab tura olmas edi. Bu haqida biz Ibtido kitobining 3-bobi 24-oyatida o'qishimiz mumkin. U odamzodni haydab yubordi-da, hayot daraxtiga boradigan yo'lni qo'riqlash uchun Adan bog'ining sharqiy tomoniga karublarni va aylanadigan alangali qilishni qo'ydi. Xudovand endi ular bilan avvalgidek gaplasha olmas edi. Odam ato bilan momo Havo Xudodan ajralib qoldilar va shundan buyon odamlar Xudodan ruhan ayrilgan hisoblanadi. Hozirgi kunda esa ular vositachi bo'lmuş Iso Masihdan tashqari boshqa yo'l orqali Xudo bilan aloqani tiklay olmaydilar. Agar kimdir ayb ish qilmasa, jazoning bo'lishi mumkin emas. Gunohlarimiz uchun javobgarlikni Xudo bizning o'zimizga yuklaydi. Biz xuddiki aybdor deb topilgan va jazoga hukm qilingan jinoyatchilarga o'xshaymiz. Bu degani bizlardan har birimiz agar Rabbimiz Iso Masihga ishonib, iymon orqali yuqoridan tug'ilmagan bo'lsak, allaqachon halok bo'lganmiz. Chunki muqaddas kitob shu haqida bizlarga Yuhanna kitobining 3-bobi 36-oyatida aniq aytib turibdi. Unga ishongan odam hukm qilinmaydi. Unga ishonmagan odam esa allaqachon mahkum bo'lgan. Chunki u Xudoning yagona o'g'li ismiga ishonmagan. Kimki Xudo o'g'liga ishonsa, abadiy hayotga erishadi. O'g'liga ishonmagan odam esa hayot ko'rmay, Xudoning g'azabiga uchraydi. Bu dunyodagi hamma ofatlar gunoh oqibatida sodir bo'lyapti. Agar dunyoda birinchi gunoh bo'lmaganida biz hech qachon g'am, hasrat va o'limni bilmas edik. Bu degani har qanday gunohkor inson doimo baxtqaro degani emas. Zabur kitobining kuylovchisi bu dunyoda ko'pchilik hollarda nopoklarning ravnaq topayotganini ko'rib bizofta bo'la boshlaydi. Lekin Xudoning ruhi unga ana shundaylarning xotimasi haqida Zabur kitobining 72-sanosida ayniqsa 17-oyati orqali eslatib o'tadi. Ruhiy yoki jismoniy o'lim gunohning oqibatidir. Paulus o'z maktublarining birida odamning sodir etgan gunohi qanday qilib o'limning hukmronlik qilishiga olib kelganligini ko'rsatadi. Balki shu sababdan ham hattoki gunoh qilishga ulgurmagan go'daklar ham o'ladi. Jismoniy o'lim jonning va ruhning badandan ajralishidir. Aynan insonlar uchun xuddi dushmandek bo'lib qolgan shu gunoh Rabbimiz Iso qayta tiriltirish ishiga yakun yasaganida batamom yo'q qilinadi. Bu haqida 1-Korinfiyaliklarga maktubining 15-bobida so'z boradi. Bundan tashqari Rimliklarga maktubida gunohning evazi o'lim, Xudoning inomi esa Rabbimiz Iso Masih qiyofasidagi abadiy hayotdir deb yozilganini o'qishimiz mumkin. Mana shu oyatlar jazoning abadiyligini shak shubhasiz isbotlaydi va buni inkor etish mumkin emas. Agar Xudo mangu bo'lsa va najot topganlarning holati ham abadiy bo'lsa, gunohkorlarning jazosi ham abadiy bo'lishi kerak.